เราแผ่เมตตาหวังให้สรรพสัตว์ทั้งหลายร่วมรัดตัวเราด้วยให้มีความสุขที่แท้จริงและความสุขที่แท้จริงนั้นมันไม่ต้องไปเบียดเบียนใครมันมาจากไหนมาจากคุณธรรมที่เราปรับปรุงที่เราเจริญภายในจิตใจของเราไม่ต้องเอาอะไรจากใครเพราะฉะนั้นความสุขของเรากับความทุกข์ความสุขของเขามันไม่มีอะไรขัดกันยิ่งถ้าเราเจอความสุขที่แท้จริงนั้นจากของของเราก็ดีที่เราไปแสวงหาความสุขเล็กๆน้อยๆที่มันจะทำให้เพลิดหวังใจของเราก็หงุดหงิดพอหงุดหงิดแล้วมันก็ต้องงุนง่านออกไปเปลี่ยนเขาทีนี้ความสุขมีอยู่ภายในเราจะเปลี่ยนคนอื่นทำไมในความสุขของเรามันไม่ใช่เฉพาะตัวรอดมันก็ทำความสุขของเรามันแท้จริงนะมันเหมือนกับให้ของขวัญกับเขาด้วยเราพิจารณาดูว่ามีใครในโลกนี้ที่เราหวังความสุขไม่ได้ล่ะท่านบอกว่าอย่าไปเอาความชอบหรือไม่ชอบเป็นประมาณต้องเท่าว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายเขามีสิทธิ์เหมือนกันหมดเราจะชอบเขาหรือไม่ชอบเขาเราเองก็ต้องมีเมตตากับเขาถ้าเราไม่มีเมตตากับคนที่เราไม่ชอบเดี๋ยวเราไปทำอะไรผิดศีลบ้างทำความคิดการพูดการทำก็เป็นอกุศลบ้างเราเองก็เลยรับความทุกข์เพราะฉะนั้นถ้ามองเมตตาทั่วถึงกันมันก็เป็นลักษณะอันหนึ่งของสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบส่วนมากเราเข้าใจว่าแผ่เมตตามันก็เรื่องความฝึกจิตใจของเราให้สงบให้เป็นสมาธิมันทำให้เกิดปัญญาด้วยมาความสุขอันไหนที่คุ้มมาความสุขแบบไหนที่ไม่คุ้มถ้าให้แยกตัวออกจากที่เราชอบไม่ชอบก็ลุงบุสวัสดิ์เคยพูดอยู่เสมอตัณหาเนี่ยคือแห่งความทุกข์ขนาดเลยที่เราชอบไม่ชอบต้องรู้จักแยกจิตใจของเราออกจากสิ่งที่เราชอบไม่ชอบให้วางเป็นกลางเอาความดีเป็นประมาณไม่ได้เอาทิฏฐิความเห็นอารมณ์เป็นประมาณใจขอก็สูงขึ้นมาจึงเรียกว่ามีทั้งสมาธิทั้งปัญญาในนั้นด้วยต้องพยายามทำทุกวันทุกวันเขาเล่ากันว่าหลวงปู่มั่นตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายตอนบ่ายที่หลังจากจำวัดกลางวันก็แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายกลางคืนก่อนที่จะเข้าที่นอนก็แผ่เมตตาอีกครั้งหนึ่งเรียกว่าวันละสามเวลาเป็นกรอบแห่งการปฏิบัติเป็นกรอบแห่งชีวิตของเราเราไม่ได้เอาชอบไม่ชอบเป็นประมาณเอาความดีเป็นประมาณเรียกว่าเป็นชีวิตที่สูงขึ้นจึงเป็นข้อภาวนาที่น่าปฏิบัติตาม